Hezký čas předpolednem, milí posluchači. Dnešní vydání Hosta do domu ladíme svátečně a zcela rozhlasově, protože tento týden se nese ve znamení festivalu Pri Bohemia Radio. Na slavnostním zahajovacím večeru jeho 34. ročníku vystoupí právě dnes večer čtveřice výborných zpěváků Monika Bagárová, Robo Opatovský, Martin Chodur a v samotném závěru zpěvačka, světoběžnice, někdejší finalistka druhé řady soutěže Československá superstar z roku 2011, dnes mladá, ambiciozní žena s jasným názorem a navzdory věku i bohatými zkušenostmi ze showbiznisu, ale třeba i ze světa filmu, Celeste Buckingham. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den, velká pochvala na začátku.
Ne, jen strohá charakteristika vaší osobnosti.
Tak to doufám, děkuji velmi pěkně.
Celeste, s naším rozhlasovým Big Bandem jste už v minulosti spolupracovala, znáte se?
Tak z diálky viac menej, obdivujem ich už dlhšiu dobu, ale na festivale to vlastne bude prvýkrát, ktorý sme takto oficiálne spolu.
Je to asi hezké mít za zády takhle početnou kapelu, vidíte?
Určite. Veľakrát sa nestáva pre popovú spevačku, že spieva s takouto zostavou hudobnou, takže sa veľmi teším na to.
A uspôsobili ste tomu big bandovému obsazení také váš repertoár, co si vlastne stříhnete?
No, nechcem to všetko prezrádzať, ale myslím, že to bude prekvapujúce určite v rámci playlistu s nimi, takže sa veľmi na to teším.
Aha. Jaký doprovod obvykle patrí k vašim vystoupením?
My máme iné formáty, ale viac menej ja vystupujem 80% veci, ktoré ja spievam naživo, sú moje pesničky a moje skladby. A to vystupujem spoločne s mojou kapelou King Shaolin, s ktorým už spolupracujeme tento rok, 4. rok. Takže my máme takú tú svoju základnú zostavu, typická popová kapela, jedna baba, štyria chalani, takže je to určite rozruch na pódium. A potom, keď tak už som vystupovala párkrát s orchestrom, či spoluorchestrom a tak ďalej, to bolo vždycky k výnimočnej veci.
A co třeba takový symfonický orchester, to by vás lákalo?
To som mala raz tú skúsenosť, ani naživo, ale k pesničke jednej som robila pesničku do slovenskej pohádky, teda rozprávky, Lásku na vlásku, a tam sa nahrala 50-členný orchester do pesničky, takže to bol veľký zážitok byť pritom na toho takého krásneho zvuku.
Tak zážitkem asi bylo stvárniť v této pohádce princeznu, i ano. O tom si doufám budeme povídat. Naším hostem je Celeste Buckingham, kterou dnes večer můžete slyšet v přímém přenosu zahajovacího koncertu festivalu Pri Bohemia Radio. Jitka Novotná vám přeje příjemný poslech tohoto povídání. Zpěvačka Celeste Buckingham vzbudila v rozhlase velké pozdvižení. Líbí se všem mým kolegům i kolegyním. Je to krásná mladá tvář, jedna z protagonistek dnešního zahajovacího večera 34. ročníku festivalu Pri Bohemia Radio. Narodila jste se švýcarské mamince a americkému tatínkovi v Curychu?
Ano, ano.
No ale s těmi kořeny je to u vás trošku složitější, když za svou mateřštinu označujete perštinu.
Ano.
Můžete nás uvést do té národnostně barvité situace?
Pokusím se, je to velmi... K tejto otázke sa už vysvetľujem dlhé roky a myslím, že ani ja sama sa neviem úplne k tomu správne vyjadriť. Otcina mám pôvodne z Ameriky, on má sám ako klasické írske a anglické korene. A moja mama je mišung snaď všetkého, vyrastala v Európe, v Anglicku a hlavne v Švajčiarsku, s tým, že je pôvodne z Iránu, ale jej otec bol Rus, takže je to veľmi komplikovaná rodinná záležitosť. No a s tým, že vlastne naši rodičia, ako oni samostatne boli tak zvyknutí cestovať po svete, tak aj nás potom brali po celom svete. A nie len na výlety alebo na dovolenky, ale bývali sme často v iných miestach, chodili sme na mesiace na dlhé doby za mojim otcom, keď pracoval niekde, takže my sme veľakrát mali tú skúsenosť bývať v kultúre, ktorá nebola naša.
Když jste zmínila Irán, znáte tu zemi?
Nikdy jsem tam nebyla, takže neznám ju, nepoznám ju tak jako normálně tradičním způsobem, ale myslím, že veľa Irančanů mají tuto kulturu. Je velká generace mladých lidí v mojej věkové kategorii, kteří mají velmi silné, alebo teda sa považajú za Irančania a pritom v živote neboli v Iráne. A to bolo vďaka revolúcii, lebo vlastne sú dve generácie Iránu, ktoré vyrastali naraz, ale jedna vyrastala v Iráne a druhá vyrastala v zahraničí, tým, že odišli tesne po revolúcii alebo počas revolúcii. A to práve bola moja maminina rodina. Oni viac menej všetci odišli buď počas alebo hneď po. Takže oni sú súčasťou tej iránskej spoločnosti, ktorá býva a vyrastá a vychováva svoje deti mimo. Takže ja som Irančanka, neirančanka v podstate.
A teď nám prozraďte, jak sa zaopatřená rodina kardiochirurga a učitelky rozhodne opustiť bohaté, vyspělé Švýcarsko a odejít na Slovensko.
No my sme ešte medzi tým našťastie stihli ísť na Aliašku, čo bolo tiež taký odskok do zahraničia takým spôsobom, že nikto nechápal. A dokonca naši rodiny, známi a kamaráti, dlhé roky kamaráti mojich rodičov sa tiež tak na nás pozerajú, že či sme v poriadku. No a s tým, že vlastne zo Švajčiarska ja som mala asi roka, pol, dva roky, tak sme odišli na Aliašku kvôli ocinovej práci. To vždycky bolo kvôli ocinovi. On a moja mama mali takú chuť nezostať dlho na jednom mieste. Im hovoríme, že naši rodičia sú takí hippisáci, v 90 rokoch boli. No tak sme boli na Aliaške, tam sa narodila moja sestra. No a potom zároveň ocino a mamina sa rozhodli, že chcú vychovať svoje deti v Európe, ale nevedeli kde. Takže podľa pracovných ponúk tak boli tri možnosti. Portugalsko, Bulharsko alebo Slovensko. Pre môjho otca samozrejme. No tak sme boli pozrieť všetky tri krajiny. To bolo v roku 99. Takže to vyzeralo trošku inak na Slovensku a v Bulharsku, ako to vyzerá teraz. Portugalsko sa nejak nepodarilo z nejakého dôvodu, neviem presne čo.
No ale bolo první voľbou teda.
To bolo, no maminina určite, mamina chcela, po Aliaške chcela ísť niekde, kde je trošku teplejšie.
Rozumiem.
Takže to bolo také akože favorit môj maminy. Môj otcino bol taký viac otvorený k tomu, že poďme niekde úplne inde. A skončilo to tak, že vlastne Slovensko sa podarilo najviac. V rámci jedného týždňa vybavili dom podnajme pre nás. Zároveň otcino potvrdil tú prácu, odišli sme si len zbaliť veci. To si samozrejme toto všetko nepamätám, to si pamätajú len moji rodičia. Zbalili všetko a prišli sme na Slovensko.
Je možné si vôbec predstaviť, že by ste sa z profesí svých rodičů něco naučila, že by ste im koukala pod ruce, neviem, jestli je to možné u kardiochirurga.
U pacienta asi ťažko.
Ale třeba pri jeho spôsobu zacházení, komunikace s pacienty, u maminky, učitelky. Co ste si přenesla do své profese? Dnes už ste zpěvačka profesí, ano. Takže je něco takového představitelného, protože člověk přece jenom chce z těch rodičů něco nést dál životem a rodiče si to asi také přejí.
Môj otcino veľmi tak tajne dúfal, že jeden z nás má dve céry, takže jedna z nás sa stane lekárkou alebo bude pracovať nejakej takéto zdravotníckej profesie. No ale vyzerá, že asi nie. Ale vždycky bol veľmi prísny v tom, že robte čokoľvek chcete, ale musíte mať doštudovanú školu. To pre neho bolo veľmi dôležité a furt je. Dokonca, keď moja mladšia sestra chce od môjho otcina niečo, tak on vždycky dá podmienku, že áno, ale musíš ísť na taký a taký letný kurz a musíš ísť toto a toto študovať. Takže...
Tak nám prozraďte, co teď aktuálne studujete a co vlastne ste vy a vaše mladšie sestra.
Ja momentálne študujem hudobný biznis a psychológiu na Univerzite Berkeley v Bostone, ale na diaľku. Inak by som nestihala byť tu s vami momentálne a zároveň študovať. No a s tým, že študujem to na diaľku a mám posledný ročník bakaláru, takže už to skoro mám, len to musím dotiahnuť nejak. S môjim rozvrhom sa to ťažko manažuje, ale baví ma hlavne tá psychológia. Tým, že ten hudobný biznis je súčasťou už môjho života 7 rokov a mám okolo seba ľudí, s ktorým spolupracujem, ktorí sú veľmi... Oni by mohli kľudne učiť na tej škole ako profesori. Tak od života mám tie skúsenosti v tom hudobnom biznise, ale zároveň tá psychológia ma veľmi zaujíma. Takže to pre mňa je taká tá hlavná téma v škole.
A pripouštíte možnosť, že by ste jednou poviesila spívanie na hřebíček a byla čiste psycholožkou?
Neviem, či by som úplne odložila tú hudbu, ale pre mňa tá... Psychológia je veľmi lákavá a myslím, že hlavne detská psychológia. A to zase som zobrala od mojej maminy, tým, že bola učiteľka a riaditeľka školy dlhé roky, tak ona vždycky hovorila, že naša budúcnosť sú deti. Že keď sa vychová celá generácia ľudí nejakým spôsobom, tak sa budú aj chovať v dospelosti. A ona vždycky bola súčasťou tej školej filozofie, že treba myslieť na to, že keď sa naučia za mladí tí ľudia, ako sa správať k sebe a tak ďalej, tak v tej dospelosti to zostane a tým sa dajú vyriešiť veľa problémov vo svete. Toto veľmi je pri tejto myšlienke stojí moja mamina a preto aj založila tú školu, preto robila všelijaké filantropické projekty s deckami. No tak ona ma určite 100% nakazila, moja mama. A preto ma táto kombinácia tej psychológii a práce s deťmi tak najviac zaujíma. Takže keby som prestala spievať profesionálne, tak asi toto by bola tá cesta pre mňa pracovná.
Naším hostem je Celeste Buckingham, zpěvačka a skladatelka, která vyrůstala na Slovensku a právě tam ji maminka jako 15-letou přihlásila do soutěže Československá Superstar. Ta nálepka s vámi kráčí životem, aspoň v těchto našich zeměpisných šířkách. Vadí vám to, že vás lidé stále spojují s touto soutěží?
Vůbec mi to nevadí. Já vím, že veľa ľuďom to může prekážat nějakým způsobem, bo zdá se jim, že to prekáže, ale já jsem tam... Začala v podstate. Tam som bola objavená, tam som bola odprezentovaná publiku Československa, takže neviem, prečo by som to mala brať ako niečo zlé.
Celeste, a co bolo predtým?
Nič. Ja som vlastne ani nemala veľa skúseností s verejným spievaním. A ja som vystupovala možno dvakrát na verejné nejaké miesto alebo pódium predtým a ja som jedine, čo som mala, bolo 8 rokov hodiny spevu. Mamina v mladom veku, keď som mala možno aj rok, dva, tak si všimla, že viem sa triafať do rytmu a viem spievať. Som dokonca hovorí vždycky u nás, že Selas vedel spievať predtým, jak vedela rozprávať. Lebo doteraz niekedy aj šušlem, ja som mala ťažkosti s rozprávaním vo všetkých jazykoch ako dieťa. No tak vlastne v 5 ma mamina prihlásila na hodiny spevu. A potom to pokračovalo, chodila som na súkromné hodiny spevu do konzervatória v Bratislave. A na muzikálny a potom operný spev. A už som mala potom zrazu tých 15 a mamina hovorila, že idem ťa prihlásiť. Takže tak to bolo.
Takže to nebylo umanuté přání vás, které ste si musela vyvzdorovať na rodičích, ale bylo to naopak opravdu od té maminky. Dala vám nejaké ponaučení, než ste vstoupila svým způsobem do toho showbiznisu?
No bolo to veľmi zaujímavé. Moja mamina je už sa uvoľnila tým, jak sme už dospelé obidve dcery, ale bola veľmi prísna mamina. A nevadí jej, keď to hovorím, lebo ona priznáva sama, že bola veľmi prísna. Takže ja si pamätám, že ona bola za, aby som išla do tej súťaže, ale mala veľa podmienok. A ja som tiež veľmi chcela ísť, keď už navrhla tento nápad. Mi dala normálne, si pamätám, sme sedeli v reštaurácii na obede v sobotu alebo v piatok a po škole a sedela tam aj moja sestrička, vtedy aj môj otcino a mama mi dala kapesník z reštaurácie, servítku s fixkou z tašky a povedala, že musíš mi toto podpísať. A povedal, že tam bolo napísané po anglicky samozrejme, ale tam bolo napísané, že ak sa dostanem alebo ak sa stanem slávnou, tak sľubujem, že tú svoju slávu budem používať pre dobro druhých ľudí. A ak nie, tak moji rodičia majú to právo mi to zrušiť. A tam som to musela podpísať, dokonca mamina má niekde zarámovaná, je niekde v dome u nich u rodičov zarámovaná táto servítka. Takže boli podmienky, lebo mamina myslím, že sa obávala toho klasického príbehu toho slávneho človeka, že keď sa človek stane slávnym a úspešným, tak začne ulietávať a robiť všelijaké možno aj zlé rozhodnutia. A chcela sa tomuto vyhýbať. Ale zároveň chcela mi dať tú možnosť ísť robiť to, čo milujem najviac. Takže vlastne takéto podmienky. Ale inak ako úplne bola zlá. A dokonca bol jediný človek, ktorý bol so mnou na castingoch, bola moja mama. Takže...
Jak moc sa dnes cítite slavnou?
Vôbec. Ja sa nevnímam ako slavná vôbec.
Dobře, necítite sa slavnou, nicméně pro druhé něco děláte, protože jste mi teď před vysíláním říkala, že máte letos filantropický rok.
Tak nazvaný, ano, ano.
Co to obnáší?
Ono to obnáši, ja každý rok sa snažím sa pripájať do viacerých projektov, či ako spevačka, či ako len mladý človek, ktorý vie nejak poskytnúť nejakú pomoc. Dokonca všeobecne aj či je to podporou len môjho imidžu alebo môjho mena, ak pomôže, tak samozrejme, alebo zároveň moju účasť. Ale tento rok to idem robiť tak, že idem do miest, kde vôbec nikoho nezaujíma, kto som, čo som zač. A idem robiť učiteľku malým deťom do krajín a do miest, kde súrne potrebujú mladé učiteľky a opatrovateľky. A prvá zastávka tohto roku je v Amerike. V Spojených štátoch idem do, hovorí sa po anglicky, Native American Reservation. To je ekvivalencia vlastne zadaného miesta alebo osady pôvodných Američanov. Takže idem tam, lebo cez našich známych, ktorí sú sociálni pracovníci, tak súrne potrebujú učiteľky, ktoré prídu. A nie je to len o to učenie, ale zároveň aj o to, že potrebujú mladých ľudí, ktorí prídu a podporia, dajú tým deckám nádej, aby sa nestratili.
A co budete učiť?
Ja učím maličké detičky, takže tam to bude základné veci. Chceli odo mňa nemčinu, aby mali niečo zaujímavé do toho.
Tak u malých detí nemčina není zrovna základ, čakala bych spíš třeba ten spiev.
No a ten spiev o to mňa až tak nechceli, lebo zároveň tam je to, že mladí ľudia, mám taký pocit, že v dnešnej dobe každý chce byť slávny. Čo ako zároveň nie je problém, nech si každý sníva, nech každý si prosí niečo od toho sveta. Ale z druhej strany treba aj vnímať ako naozajstná práca, lebo ani to, čo robím ja, síce to robím 7 rokov, ale to nie je ozajstná práca v tom zmysle slova, že nie každý si to môže dovoliť. A nehovorím preto, že je to zakázané, alebo že sa to nedá, ale proste je to náročné a veľakrát človek sa môže snažiť a sa nepodarí. To teraz mám napríklad v Amerike. My tam robíme roky propagácie a tak ďalej. Furt nie som tam, kde som si predstavovala, že budem. A možno zároveň nikdy aj nebudem. Takže treba tým deťom dať áno, tú nádej snívať o tých najväčších veciach, ktoré si prosia, ale zároveň im dať tie sny, ktoré sú realistické a zároveň to bude práca do budúca, ktorá ich bude baviť. Takže byť takým tým poradcom starším, ktorý zároveň nie je vnímaný úplne ako učiteľ, je strašne dôležité.
Je hezké poslouchat, jak se 22-letá Celeste Buckingham rozdává směrem k malým dětem. Povídám si se zpěvačkou a skladatelkou a velmi optimistickou bytostí Celeste Buckingham. Vy už jste přiznala, že dělat pop music v Americe není vůbec jednoduchá záležitost, že se člověk občas v tom velkém moři může pocitově až ztrácet. Nicméně vaše nové album Bear, což můžeme přeložit jako nahá nebo obnažená.
Do nahá v podstatě.
Do nahá. Se v Americe dočkalo velmi pochválných recenzí. Jak byste ho charakterizovala?
Ona je to vlastně tak, jako je jmenovaná. To jméno, myslím, že spovedává všetko. Je to duševné vyzlíkanie mňa, sama seba. Priznávam sa v skutočnosti, aká som, a to je aj s tou negativitou a všetky tie veci, ktoré človek prežíva. Aj to dobré, aj to nádherné, ale zároveň aj to náročné, aj to zlé. Takže myslím, že veľakrát popová hudba je schopná filtrovať len tým, že ľudia nechcú počúvať smutné veci. Jedine vtedy, keď majú na to náladu, alebo keď sa to hodí, ale viac menej my chceme, aby hudba nás vyzdvihla, aby nás proste, aby nám podala nejakú pozitivitu alebo nejaký nádej do niečoho, lebo život už sám od seba je dosť náročný. Ale tento album pre mňa bol taký, že bolo tam aj to, ale zároveň aj to, že som sa chcela pozdieľať o tie veci, ktoré zaboleli, ktoré som nikde inde nespomenula, ktoré boli súkromné, ktoré boli zároveň aj možno niekedy nepríjemné priznať, lebo to priznáva slabosť. Ale z druhej strany myslím, že ak sa mám ja, ak sa mám druhí ľudia niečo si z toho zobrať, tak to môže byť aj poučenie. Ale na to by bolo poučenie, tak musí byť priznané aj to zlé.
Vy jste někde řekla, že jste dostala od života facku. Nevím, jestli má smysl ptát se na další detaily, aniž bychom zacházeli do příliš soukromých intimních sfér. Má to smysl z hlediska tvorby ptát se na detaily?
Myslím, že má. Já jsem známa, myslím za to, že jsem velmi upřímná, někdy až moc. Moje rodiče mi volají, že proč si to toto povedala do rozhovoru.
Tak přemýšlejte, jestli chcete.
Jako mě to vůbec nevadí. Tam mě, já nemusím ani do detailu, lebo to podle mě jakože je zbytočné. Ale například minulý rok to byla velká facka zase. Bylo víc věcí naraz. Som zdravotné problémy, ktoré ma tak nejakým spôsobom, našťastie nič vážne, ale v tej chvíli alebo v tom momente ohrozovali môj život. Neskutočne som sa zamilovala do človeka, ktorý ma absolútne nechcel. A to bolo doteraz to trošku štípe.
Vidím to na vás.
Trošku. S tým, že to bolo k tomu ešte ďalšia vec, zároveň to bolo veľmi ťažké pracovné obdobie, keď sa nahrával ten album. Tesne pred aj tesne po. Točila som film, cestovala som hore dole po celom svete. No a zároveň som ako keby začala sa meniť z tej dievčiny na tú mladú ženu konečne. A tam bolo tiež veľa toho vnútorného boja. Priznať si skutočne, že tie veci, ktoré som mala nejak nastavené v hlave psychicky ako dievčatko, už neplatili ako mladá žena u mňa. Takže to bol vlastne ako keby kompletná rekonštrukcia Celeste. Takže to všetko je tam zaznamenané v tom albume.
A když člověk tvoří v bolestech, v žalu, když se mu všechno uvnitř svírá, protože řeší tak těžké životní situace, jak se to pak podepíše na té tvorbě? Neboli, když tu desku posloucháte, jste s ní spokojená, říkáte si, tak tohle je můj dosavadní vrchol?
Som s ním spokojená nie kvôli tomu, že možno ako technicky zo strany mojich producentov je to ich absolútny vrchol, ja som na nich neskutočne hrdá.
Ale ja sa ptám na vás.
Viem, ja keď to počúvam, čo nepočúvam veľmi často, ale keď si to už pustím, tak si hovorím, že viac sama sebou som podľa mňa vo svojej hudbe ešte v živote nebola.
A to navzdory tomu, že říkáte, že tam velký vklad měli právě hudební producenti?
Ano, myslím, že aj to, že oni jsou tí, bez nich by to absolutně nemalo tu váhu, kterou tu má, podle mě. A zároveň je tam cítit, ano, tu bolest, je tam cítit ty nějaké věci, tu frustraci, nechcem povedať, že trápení, lebo já jsem se netrápila. Nie som typ človeka, ktorý sa trápi. Ja som ten, ktorý bojuje proti tomu. Ja som proti systému a všeobecne proti všetkému, čo mi nesedí na srsti. No ale s tým, že zároveň je tam tá nádej a tá krása. Ja vidím krásu v tej bolesti. Nemôže byť láska bez bolesti a nemôže byť nádej bez nejakého beznádejnosti alebo pocit stratu. Takže pre mňa som veľmi spokojná s tým albumom a som veľmi rada, že to znie, ako to znie.
Teď jste velmi poetická. Píšete si texty sama.
Ano, ano, texty jsou moje.
Rodí se spontánně nebo jsou vydřené?
Oni jsou viac menej spontánné. Je tam jedna pesnička, která byla už v šuflíku dlhšie a to preto len jsem se bála to dát von kvůli svojim rodičům.
A o čem tam mluvíte?
O boji so závislosťou alebo strach zo závislosti alkoholu.
I to máte za sebou?
A viac menej, no, ale to už bylo dávnejšie. to minulý rok našťastie k tomu všetkému nebolo. To bolo trošku skorej v živote. Práve to, jak som začala v showbiznise, tak samozrejme človek sa dostane k veciam, ktoré možno nie sú úplne najlepšie. A preháňala som to nejakým spôsobom, no a bála som sa, že prídem práve do tej situácie alebo do toho stavu, že budem závislá. A tak čo iné spevačka urobí, napíše o tom pieseň. No a ten text ostal v šuflíku 3 roky, 2,5 roka. No a keď sme nahrávali ten album, tak som to vytiahla a vznikla z tohoto pesnička. Ja som to nechcela dať von dlho, pretože moji rodičia sú na to veľmi citliví, lebo oni sú 30 rokov abstinenti, oni nepijú žiadny alkohol. Takže pre nich by to bol veľký šok. Ale ja som im to, keď som to napísala, nahrala, hodila sa tá pieseň na album ako jedna z tých najúprimnejších skladieb, lebo to tiež je veľmi nepríjemné priznať, že som slabý človek, alebo že proste mám pocit, že som slabá a snažím sa utiec zo svojich problémov tým, že pijem. A to ako priznať to ako 22-ročná, keď sa to stávalo, keď som mala 17-18, bolo veľmi ako pre mňa také na začiatku, že neviem, čo si ľudia budú o tom myslieť, že to bude vyzerať veľmi zle. Moji rodičia potom možno budú vyzerať zle, lebo to potom, že to je chyba rodičov, že ma zle vychovali. A to vôbec. Takže ale myslím,
Celeste, že v priedku... kde ste vzala sílu zdolať nábieh k tejto slabosti?
Ja som sa našla v tom, že ja som nechcela prísť o všetky tie veci, ktoré som mala. Ja si myslím, že keď človek sa pozrie na svoj život a ja som mala veľmi plný život, plnej lásky a plnej úspechu a plnej budúcnosti. Ja som mala celý život pred sebou a ja som si to, keď som si to uvedomila a naozaj uvedomila, tak som si hovorila, že nechceš o to prísť len kvôli niečomu, čo absolútne vieš bez toho. Takže, a to neznamená, že si občas nedám víno. Ale z druhej strany ja som si uvedomila tú jednu vec, že čo mi to dáva oproti tomu, čo mi to zobere, čo mi to vezme. Takže vtedy sa to dalo nejak proste prekonať.
Ve studiu Dvojky je milým hostem zpěvačka, skladatelka a vlastně také herečka Celeste Buckingham. V loni natočil režisér Martin Kopp na základě scénáře Petra Kolečka film Bajkři. Jak se vlastně událo, Celeste, že jste se ocitla v jedné z hlavních rolí vy, která o sobě tvrdí, že je sportovní antitalent?
To jste se úplně trafili, jsem športový antitalent. Ale ten film ma oslovil hlavne, keď som bola na prvej kamerovej skúške s režisérom, práve s Martinom, tak ma neskutočne oslovil jeho prístup k tomu, čo odo mňa chcel, prečo práve mňa oslovili.
A prečo práve vás?
Z viacerých dôvodov. Producenti ma oslovili z propagačných dôvodov, samozrejme, tým, že proste mať nielen Adama Mišika, ale aj Celeste Buckingham na konte filmu asi pomôže v rámci propagácie na československý trh. Ale Martin to videl skôr tak, že chcel babu, ktorá vyzerala inak. To vždycky, keď ma volajú do filmu, tak to preto, že na československé pomery vyzerám inak.
Exoticky?
Asi, takže neviem. Napriek tomu som hrala slovenskú puberťačku, ktorá bola so svojimi kamarátkami na sústredení, tak asi chcel jednu tú tváričku, ktorá bola iná. Zároveň my sme boli veľmi dynamická skupina v rámci výzoru. Každá baba v tej skupine herečka bola úplne iná ako druhá. Takže myslím, že práve to aj jemu zapadávalo do toho konceptu. Uh-huh. Takže vtedy som bola veľmi milo prekvapená a preto som bola aj veľmi rada, že ma oslovili.
No a s tým pohybem to nebude tak marné, pretože vy ste chodila 5 let na hodiny latinskoamerických tancú.
Áno, ale ako hovoril náš produkčný Ovečkin, tak to vidieť, že to bolo hodne dávno.
Ale no, tak to nebylo hezké.
Ale mal zase pravdu.
Takže... Měla jste tam hodně textu?
Nie až tak strašně. To skôr to bicyklovanie bylo pre mňa ten najväčší challenge, ta najväčšia výzva. V rámci rozhovoru a dialogu tam až tak náročné toho nebolo.
Takže nejtemnějším zážitkem z natáčení byla jízda na kole? Áno,
prvý deň. Dostal som svalovú horočku po hodine bicyklovania, čo som nečakala. Lebo to bol ten istý záber hore takým veľmi vysokým kopcom, s tým, že kameramani čakali na vrchu, ale točili, videli nás zo zdola, takže museli sme to vždy dávať hore a nemohli sme sa akože bicyklovať hore kopcom a ja musím priznať, že som bola veľmi trapná. Ale nejak sa to že vraj natočilo, že bol jeden záber, ktorý potom nakoniec sa aj poriadne použil.
Vy ste pred 4 lety hrála v pohádce Láska na vlásku, dnes sme ji zmiňovali, dostala ste roli princezny. To bola vaša první skúsenosť pred kamerou?
Okrem videoklipov, tak áno, v podstate to bola moja prvá filmová skúsenosť.
Ste tam rybka ve vode? Dělá vám pocit, že vás niekto sníma a potom niekto vidí? Dělá vám to dobře?
Neviem, či by som povedala, že mne to robí dobre. Ja si myslím, že ja sa rada dám do situácie, kde nehrám sama seba. Ja si myslím, že pre mňa, lebo ako spevačka, a ako skladateľka svojich skladieb, tak som vždy sama sebou. Aj verejne, či osobne, je to veľmi o mne, o mojej osobnosti. A všetko to súvisí s tým. No, ale filmová rola je úplný opak toho. V tom zmysle slova, že hram niekoho úplne iného. Sice áno, je to tá istá moja tvár, ale aj to sa dá zmeniť. Aj to sa dá proste nejakým spôsobom zmeniť. No a tým pádom pre mňa tá filmová rola je útiek, alebo taký ako taká pauza z toho, čo som.
To vaše vyznání jako zpěvačka jsem sama za sebe a to beze zbytku mě ještě přivádí k takové otázce, která možná nebude úplně příjemná, ale co to s vámi dělá, když recenzent poté, co vyprodukujete své zatím poslední album Donaha, do kterého jste se úplně maximálně vložila, napíše, že zamrzí jistá zaměnitelnost se světovými zpěvačkami. Je to pro vás pochvala anebo kritika?
Je to pro mě obidve. Já berem kritiku jako... Je rozdiel medzi úražkou a kritikou. Úražka je priamo na osobu alebo priamo na niečo konkrétne a niekedy to nemá, nie je to na báze logiky a skúsenosti. Ale keď je to človek, ktorý je skúsený kritik, ktorý vníma tú hudbu už dlhšie roky a zároveň je to jeho práca a povie, že toto sa páčilo, toto sa nepáčilo alebo všeobecne sa mi to nepáčilo, mňa to neurazí hlboko. A druhá vec je, že mňa veľmi ťažko uraziť. Ja som typ človeka, ako sa hovorí po anglicky, I have thick skin, hustú kúžu.
Inak by ste nemohla v tom showbiznisu pôsobiť asi, ne? To by ste už bola rozložená.
To neviem, či to je akože proste to, čo treba mať, aby človek mal ten úspech, alebo by to zvládol, ale ja mám našťastie proste takú výchovu a tým pádom to mám aj v tom biznise. A z druhej strany to nie je urážka, podľa mňa, keď je to kritika. Keď sa to kritikovi nepáči z nejakého špecifického dôvodu.
Ale on neříká, že sa mu to nelíbí. On jenom říká, že nejste osobitá nebo dostatečně čitelná, dostatečně výrazná. Na druhou stranu říká, že jste velmi podobná špičkovým světovým interpretkám.
Jasně.
A teď mi jde o to, jestli chcete být osobitá, jestli naléhavě pracujete na tom, abyste byla čitelná, jedinečná, unikátní.
K tomu hovorím 100 ľudí, 100 chutí. Ja mám ľudí, ktorí mi hovoria, že viac osobnú a úprimnú spevačku nepoznajú. A mám ľudí, ktorí mi píšu každodenne, že som hnusná, že som nevýrazná, že som škaredá, že neviem spievať a že vôbec nechápu, ako som vôbec na tom trhu ešte takto. Takže to je veľmi ťažké niečo takéto brať doslova. Treba to vnímať ako jeden kus veľkého nejakého verejného názoru na moju osobu. Takže ja to neberem tak ako konkrétne. A zároveň to, že ma porovnal k špičkovej áčkovej kategórii svetovej hudby, tak to je, myslím, že v poriadku.
Váš nadhled vám môžeme jenom závidieť. Poďme ešte k tým filmom. Hodláte ve filmování pokračovať?
Keď príde to, čo sa mne hodí, ja sa nechystám na nejakú pevnú hereckú dráhu, ale z druhej strany, keď príde rola, kde ma osloví buď ako v prípade Bajkeroch režisera jeho prístup, alebo film ako je Pohádka slovenská, kde hrám taliansku princeznú, ktorá bola skutočná postava slovenskej histórie a dejepisu, tak to vtedy áno. Ale len vtedy, keď sa na to skutočne hodím ja. A nie len preto, že lebo sme to vymysleli propagačne, alebo proste nemáme nikoho iného, ktorý sa na to podobá, tak to vtedy nie.
Ale pak je tady kategórie snu. A vy ste si možná v době filmování více přemýšlela o tomto tématu a říkala si, mne by ale ukrutne sedla role. Koho?
Ja som vždycky chcela hrať veľmi vážnu rolu. To som ešte ja nemala. Bajkery bola česká komédia, kde som hrala puberťačku a necítim sa ja všeobecne sa nikdy som sa necítila na svoj vek. Takže a zároveň mňa najviac zaujímajú historické filmy. Filmy z druhej svetovej vojny, filmy z období, kde sa skutočne niečo náročné stávalo alebo boli ľudia v situácii, veľmi drsnej situácii, ale ktorí napriek tomu prekonali svoje ťažkosti. Alebo proste aspoň zostali ľudia, zostali ľudskí. A tieto filmy sú pre mňa najsilnejšie. Takže keby náhodou, že ďalší film mi prichádzal a išla by som do toho, tak by som veľmi rada hrala normálneho človeka, ktorý napriek svojim okolnostiam a svojej situácii prekoná v sebe ten strach. Alebo niekomu druhému pomôže. Napriek ohrozenia k svojmu životu. Takže takáto vážna a silná rola.
Slovenská zpěvačka americko-švýcarského původu a finalistka druhé řady československé Superstar, která momentálně pendluje mezi Českem, Slovenskem, Spojenými státy, Velkou Británií, také Japonskem. A dnes večer bude zpívat na zahajovacím koncertu festivalu Pri Bohemia Radio Celeste Buckingham. Ještě chvíli si budeme povídat. Vy jste prý kdysi snila o muzikálech. Dojde někdy na splnění tohoto snu?
Už boli aj nejaké ponuky v rámci vystúpenia muzikálov, ale pre mňa môj muzikálový sen bol len v rámci jedného muzikálu. A v špecifickej lokácii, keď som začínala spievať a študovať na konzervatóriu muzikálny spev, tak môj obľúbený muzikál, ktorý doteraz aj je Phantom Opery od Andrew Lloyd Webbera a môj sen bol spievať v roli Christine Daae v Broadway New York, takže to bolo také veľké.
A to by ste rozsahem dala?
Áno, našťastie zatiaľ mám ešte tie technické preuky a keby som vedela, že také niečo by prichádzalo, tak by som okamžite sa vrátila na hodiny spevu, takže nie je to o čom, ale vtedy som mala určite ten rozsah, dokonca som spievala tie pesničky z toho muzikálu na školu a zároveň ja som sa súcitila s tou postavou len kvôli tomu, že nikto v mojom okolí nemal kudrlinky, jak som mala ja. Ja som mala hrivu tmavohnedých kudrliniek na hlave a bola som bleda jak stena, niekedy až do zelená. A nikto v mojej škole, či moji spolužiaci, nikto nevyzeral jak ja. Ale táto postava vyzerala, ako som vyzerala ja. Takže pre mňa to bolo aj také, že môže niekto byť taká vnímaná ako najkrajšia postava, ako najkrajšia rola, najhezčí, ako proste spieva a vyzerá jak ja. Takže pre mňa to bolo skôr aj z toho, že som sa vedela súcitiť s tou rolou a preto som ju chcela zaspievať.
Celeste, blížime sa k záveru našeho povídání. Umíte si predstaviť, kým budete, řekneme, za 10 let? Přemýšlíte niekdy o budoucnosti? Říkáte si, kde byste se ráda ocitla? Co všechno byste ráda v tom životě obsáhla tou dobou? Na čem byste ubrala?
Ja by som chcela byť mamou dovtedy, podľa mňa. To je také pre mňa. Už dlhšie nad tým rozmýšľam a viem, že som ešte veľmi mladá na tie deti. Ale z druhej strany to už od detstva mi bolo jasné, že ja budem matkou viac menej, ak sa podarí, ak všetko bude v poriadku, jak má byť. No takže za tých 10 to je také prvé, čo ma napadá, je byť maminou. A zároveň myslím, že by som chcela robiť viac pre druhých, si myslím, že pre mňa to ťaha tým smerom a nechcem sa tu teraz, to nie je kvôli nejakej pochvale alebo kvôli nejakej potreby, že aby celebrity boli vnímaní, že pomáhajú druhým. To ja zo svojho srdca z radosti robím pre druhých. Mňa to naplňáva vášňou do života a dáva mi to dôvod, prečo som tu. Áno, spev je krásna vec, ktorá môže rozširovať radosť a nádej ľuďom do uší a do hlavy. Ale nemá to až takú váhu, ako skutočne svojimi rukami, nohami a hlavou pomôcť druhému človekovi. Skutočne, skutočne pomôcť. A pre mňa to je význam života pre mňa. To je dôvod, prečo tu byť. To je dôvod, prečo tu byť dlho. To je ďalšia vec. A pre mňa je to motivácia do budúcna. Takže tieto veci vidím v mojej budúcnosti.
Je úžasné, že máte takovéto predstavy a vize. Ale dnes večer nám prosím zaspívejte, jo?
To určite. Nikam zatiaľ nejdem s tým spevom, takže samozrejme.
Celeste Buckingham byla naším milým hostem a dnes od 19.30 přímý přenos zahajovacího koncertu festivalu Prý Bohemia Rádio, na kterém je také uslyšíte. Děkuji za rozhovor, přeji vše dobré. Naschledanou. Jitka Novotná se loučí a přeje také pěkný den a celý počínající týden.